Tere kuulma 5251. keskpäevasaadet on neljapäev 22. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefoni ühendus Hiiumaaga. Hiiumaa ametikooli inimesed räägivad oma kooli uudistest ja seal pool Soela väina on telefonil kooli kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kadi Mustasaar, linnaajanduse juhtõpetaja Lilian Lainoja ja täiendusõppejuht Karin Lindroos. Ja saate teises pooles me jätkame hariduse teemal. Mõni aeg tagasi toimus nooruse koolis üks päris põnev sündmus. Õpetajad on haridusdisaini meetodil disaininud hoopis uues kuues loovtööprotsessi koos loome maratoni. Mida see küll endast kujutab ja mis selle tulem võiks olla, räägib meile telefonitsi kooli juhtmentor ja haridusdisainer Merike Rehepapp. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja meie tänases saates saame taas rääkida Hiiumaa ametikooli rahvaga, sest inimesed tahavad koolis käia ja tahavad õppida ja see on nii vahva, et meil on, ma ei teagi, mitmes kevad selline kena traditsioon, et me alati räägime hiidlastega, kuidas teil seal läheb. Tere, kena keskpäeva! Ja meil on siis täna Hiiumaal otseliinil ametikooli kommunikatsiooni ja turundusjuht Kadi Mustasaar. Tere!
Tere.
Linnamajanduse juhtõpetaja Lilian Lainoja ja täiendusõppejuht Karin Lindroos.
Tere.
No alguseks ma ikka tahaks korra küsida seda, et meil on teie ametikoolist olnud juttu siin keskpäevasaadetes ka üsna mitmel korral ja noh, me teame, et te olete seal üsna murelikud selle üle, kuidas need riigiplaanid teie kooliga edasi lähevad. Mis see hetke seis siis on? No kui me siin hakkame rääkima ka uute õpilaste vastuvõtust, siis see tähendab seda, et teid kinni pandud veel ei ole. Mis on juba hea? Aga mis edasi saab?
Kinni pandud ei ole. Me oleme jätkuvalt optimistikud, aga ütleme niimoodi, et ega ministeerium ka murdunud ei ole. Me oleme siin proovinud nendega jageleda ja teemaks on olnud siis just meie aljandus erialad, et see nüüd on kõige traagilise muudatus, mis meil osaks on saanud, et riikid tellimus, aiendus erialadele järgmisest õppeaastast õpetatakse. Aga teised erialad lähevad edasi ja aiendusega meil on ka plaanid loomulikult proovida siis tasulisi koolitusi ja võib-olla tulevikus ka tasuline tasemata.
No ma ei tahaks üldse alainata teie neid teisi erialasid, aga no kui mulle räägitakse Iuma ametikoolist, siis mulle ikkagi see aiandus tuleb nagu kõigepealt kuidagi silme ette ja meelde, sest üsna mitmed saarlased on oma diplomi teie käest kätte saanud. Ma olen käinud teie imelises aias ja aiandis, kus te seal neid praktikatunde teete, et no sellest mul on tegelikult ikkagi väga kahju, sest see haridus, mis teilt saadi, nii palju kui ma tean, on inimestele leiva lauale toonud ja need võimalused, mis teil seal on, noh, neid ei ole igal pool kõrvale panna. Ülda, mis tahes.
See ei ole ainuke, millel on kahju. Et meil endil on ka väga kahju ja kindlasti ka meie potentsiaalsetel õppijatel ja vilistlastel ja sellepärast me olemegi selle eest siia maailma nagu võitlemas.
Ja. Aga mis seal ikka, kes teab, milleks see kõik võib hää olla, kuigi praegu me ei suuda seda ilmselt välja mõelda, aga vaatame siis, mis teil seal põnevat tulema hakkab. Lilian, aiapäevad ikka tulevad, mis sest, et aiandust enam ei õpetata?
Mina selle aasta kindlasti küll ja mul on hea meel, et sa meid ja meie hariduses kiitvalt rääkisid, et ma ise arvan, et sa on suisa kuritegelik praegu, kus me kõik räägime rohelisest tulevikust ja vajadusest kõike seda mõnusalt ja inimeste vaimset tervist ka ja füüsilist tervist vanates teha, et siis selline ajandusosa kinnipanna muidugi ja kuritegelik, nagu ma ütlesin. Aga ajapäev tulevus on hästi tore ja meil on siin ka vägevalt taimi inimestele välja pakkuda, nagu sibe ja südame romi näiteks, et kui ka süda hakkab aljani põksuma ja närvid närvilisest tõuseb, et siis väga tore taim. Et taimi meil on siin ajapäeval müügis kõvasti ja siin ajapäeval on siis selline vahva üritus, kuhu tulevad ka Hiiuma ja mahmi tootjad kokku, aga mitte ainult siis sellise müügilaadana, et me teeme ka talgud, et meil on tulemas Jorgiani talgud. Mina sellel ütleksin meelsest Itaalia talgud, aga hiidlased tuleksid mul meelde, et Hiiuma räägitakse Jorgianitest.
No räägivad samamoodi muhulased ka, meil kodus kasvasid ka Jorgianit, taaliatest ei teatud midagi. Mis see talgu seal juures tähendab?
See tähendab seda, et me oleme kutsunud ka ajatama külalisi üles tulema oma Jorgiani juurikaga siia ja võtma kaasa ka siis mõned toredad lood oma Jorgianitest, et kus see kasvanud on ja kelle käest saadud ja mis suhe üldse selline põneva kaluaine taimega võib olla. Ja meie mahti põhitajad aimistasid siin ette toreda pika Jorgiani veendra, 15 meetrit saab see pikk olema. Nii et meil on siin vähemalt 80 erinevat Jorgiani sorti, mis me saab kaasasin maha panna koos ka siis inimeste endi toodud Jorgianitega, et kes ei ole veel oma Jorgiani juurikat keldrist või kodus välja võtnud, et siis aegad see meile siia talgutele tuua.
Kas see võiks tähendada, et Jorgianitel tuleb vähemalt Hiiumal tuleb selline renessaans?
No me loodame küll, me üldse kõiki armastame vanu taluaia taimi ja me isegi mõtlesime, et see kevadine orjanite maha aeg, no sealt jääb ikkagi selline mullapind näha, aga sügisel vanavahemate päeval, kuna tegemist on ka sellise vanavahemata aia toimega, siis me korraldame siin orjanite festivali ja räägime orjanitest veegi lähemalt ka seda, et nad on tegelikult toidutaimed. Lisaks lilleilule ja kuidas see jorjani hooldada, et ka siin väikene jorjani loeb tuleb. Ja lisaks sellel on ka siin väga innovaatiliselt, siis me tegime ühe suure, arvan, et Eesti praegu ühe suurema väliseina, kus on siis vertikaal hajastus koostus grõuvertika ja proovime selle vertikaalvajastuse teemad ka siis lahti rääkida. Meie enda õpilane on ka Kõurati üks omanike, et saame siin teada kõik, kuidas vertikaalvajastus siis kujundada, kuidas ja siit kastmissüsteemid võivad siis toimida ja mida siis sellised vertikaalseinad kasvatada võib.
See on nüüd ka selline tõusev trend või ma olen neid seinu näinud üsna mitmel pool nii siseruumides kui väljas, et kus ta siis nagu õigem koht on?
No, Eestis võib enamasti näha sellised vertikaalseinu siseruumides, aga ka välisruumis on see väga tore kasvatada. Miks mitte, et me praegu kasutame nii palju ajastust rõdudel ja uus ehitused, uus elamurajoonid tegelikult on seda arvestavad, et inimesed tahavad ka enda privaatselt välieluruumi, et väikestel pindadel linnas täiesti suure pärast lahenduse ja muidugi tuleb need Eestis ka natukene katsetada, et me oleme tavapäraselt arvamusel, et lihtsalt on maapinnas seda vertikaalvaljastust üles kasvatada, kas siis metsliinagu või mõne muu taimejal, aga meie nüüd proovime ka siis sellist suure valjastust ja paneme mõned püsikud sinna, et vaatame, kuidas on siin nii juba talles vastu teada.
No see on nüüd see asi, mille peale peaks ütlema, et ise seisvalt ärge kodus proovime hakake, et kõigepealt pidage nõu ikkagi aedniku või aiapidajaga.
No jah, aga ise seisvalt kõik juba sellisesse suvisesse vertikaalväljastusse oma toataimelt suvitama tuua. Et siis on ju risti mingisugust, et mitte pärast tuppa tagas.
Nii ja see aiapäev on teil millal?
Aiapäev on nüüd meil kohe laupäeval 24. mail. Et kõik on teretulnud, oodatud, meie aed on ka ime ilus, just tuli sealt. Kõik õitsev, tulid hakkavad osadega ära õitsema, aga siiski, et hästi palju kauneid taimi.
No enne kui me nüüd kooli juurde täpsemalt edasi läheme, siis ma tean, et teil tuleb 7. juunil ka üks väga vahva üritus, Kalmistu kultuuripäev. Ma ei tea, kas kusagil midagi taolist varem tehtud on, aga isenest täiesti geniaalne mõte.
No, eks ma olen nüüd üksin ju hiidlastes geeniused. Et selles mõttes on muidugi väga tore ja selle mõtte käiks siis välja meie linnaaednike vanem kursus. Meil on igal aastal ka üks selline kogukonda kaasad projekt, mille õpilased ise välja mõtlevad ja neile tundus, et praegu, no ma loodan, et mitte nende koolimorbiitsete meeleoludega, aga lihtsalt sellest sellisest kalmistu ajastuse huvist, mis on ju ka väga, väga põnev, et siin viimasel ajal on ka raamatud ilmunud selle teema ja nende kutsumegi siis kalmistu kultuuripäeva avama Marju Kõigugu, kes siis meile sellise kalmistukultuuri loengu peab ja see kõik hakkab toimuma kassari kabelis ja kabelialias, ütleme siis nii, et kalmistuajas. Et kalmistu ju teatavasti ka tegelikult ongi park või aeg ja miks mitte siis aegliku õpilastel selle teemaga tegeleda. Nii tuleb ka väga vahva bussireis Iioma kalmistutele, mida meie tuntud muuseumi töötaja Helgi Põllo siis läbi viib ja ajaloolane Iioma ajaloolist valimelt tundjad. Ja siis ka õhtul on meil kabelis selline õhtuste juttude üritus, kus linastub ka Hardi Volmeri film Maetud Euroopas, Hardi on ka ise kohal selles õhtuste juttude toas. Jaan Tootsen on lubanud seda vedada ja samuti siis Marju Kõivukogu on meil vestluse ringis koos Liina-Arniku õpilaste ja kuulajatega, et väga ootame selline tõsine teema, aga kindlasti väga huvitav. Samuti me teeme siis sellise ringkäigu kassari kabeljaias, kus õpilased ise räägivad ka siis kalmistu haljastuse võimalustest ja hooldusest ja meie enda õpilane jälle, kes on ka Eesti meistrit holistikast, juhendab töötuga, mis küll on juba siis ära toimunud, leinaseadete osas, et me teeme ka leinaseadete siis sellise toreda näituse. Ja lisaks, kuna kaffari kabeljaias on välja läinud Marie Underi nimelt roos, siis me istutame uue Marie Underi loosi sinna asemele.
Nii, selle teema lõpetuseks, kui te peaksite nüüd ühe või kahe kolme sõnaga iseloomustama Hiiuma kalmistuid ja seda kalmistukultuuri vaadates seda just linna aianduse pilgu läbi. Mis see iseloomulik on?
No ütleme niimoodi, et ikkagi iseloomulik on selline pigem metsakalmistu elemend, nii kui mina olen näinud, et väga selline loodus lähedane ikkagi kõrgharjastusega on kõik need nii oma kalmistud. Aga ega ma ise nii hästi ei tea, et ma lähen ka Eegi Põllo ekskursioonile ja loodan, et saan siis ka palju uut teavad, et kõigil soovitan tulla.
No Kadi, öelge, vastuvõttu peale tasuks juba praegu mõtlema hakata, kas juba on alanud või veel mitte?
Ja on alanud ja kestab kuni 15. augustini. Dokumente saab esitada siis jällegi seal sais.ee ja kõige olulisem muudatus vist nüüd on see, et lisaks sellele, et aiandus erialasid enam ei ole, on veel üks tähtis info, et täiskasvanu õpet kutseb tasemeõppes on siis nüüd piiratud alates uuest õppeaastast. Aga see ei tähenda seda, et mitte keegi ei saaks enam tasuta tulla õppima. Et seal on siiski sellised võimalused, et kui sa oled noore kui 26 näiteks, et see on selline võlunumber ja siis järgmine võlunumber on 5 aastat samal või kõrgemal tasemel siis kutseõppes, et kui sa ei ole õppinud viimased 5 aastat kutseõppes, et siit saad tasuta tulla ja kõrghariduses on see 10 aastat on see võlunumber, et kui sa pole viimased 10 aastat lõpetanud tasuta kõrgharidust, et siis sa võib ka lahkelt tulla meile tasuta veel õppima. Ja tasuta on siis ainult eestikeelsed õppekavad, aga meie koolis toimubki õppe ainult eestikeeles. Ja erialad on siis palkmaja ehitaja, puitehitiste restauraator, väikesadama spetsialist ja plastitöötuse seadistaja. Nii et kõik on tegelikult tuttavad erialad, palkmaja, puitehitiste restauraator, siis ütleme niimoodi, et õppe toimub nii suuremeisas kui eriti puitehitiste restauraatoril siis objektidel ka üle Eesti. Väikesadama spetsialistil toimub siis nii suuremeisas kui Hiiuma sadamates ja plastitöötuse seadistaja, see on töökoha põhine nagu ka vanasti. Kui töötad juba plasti ettevõttes tahab ennast täiendada või siis näiteks ettevõtte juht soovib, et kogu töötajaskond võiks vähe paremini osata, et siis palun.
No mis teie senine kogemus ütleb, milline nendest erialadest võiks nagu kõige populaarsem olla või kus need kohad kõige rutem täis saavad?
Eelnevad aastat on näidanud, et väikesadama spetsialist on olnud väga populaarne ja tegelikult paikmaa ehituses vist jääb ka neid tegelasi jukse taha. Aga vaatame, aastat ei ole linna. Vaatame, mis siis see aastat, kui ohjandus on ära langenud, et võib-olla siis kõik need, kes ikkagi tahavad Hiiumaale tulla õppima, tulevad siis midagi nendest õppima.
Nii, te ootate dokumente kuni 15. augustini, siis te võtate selle tohutu paki ette, hakkate neid läbi vaatama ja millal siis mina kui tulevane, loodetavasti tulevane õppur, millal ma siis teada saan, et mind ongi vastu võetud, võingi Hiiumaale tulla õppima?
See käib suhteliselt kiiresti, mul ei ole kahjuks praegu kõik need kinnitamiste kuupäevad
peas. Nii umbes?
Minu mõelest kahe nädala jooksul, mis on juba kõik vestlused on peetud ja siis sa peadki kinnitama ise, et kas see ikka tuleb. Et see käib jah, et 1. septembrist põhimõtteliselt hakkab meil ikkagi õppetöö pihta.
No ma ei tea, seda ma ei küsi ka nüüd niimoodi ühe inimese täpsusega, aga et varasemad aastat, kui palju on saarlasi teie õppurite hulgas? Kas see on pigem selline tõusev trend? On need üksikud või neid on ikkagi mitmeid, kes julgevad Hiiumaal õppima tulla?
Ja see on olnud tõusev trend minu mõelest ja täiesti arvestatav protsent. Et, ma ei julge praegu jah, aga need ei ole üksikud, need on ikkagi juba... mingi täitsa arvestatav osa meie õppijatest, et kui meil on olnud nüüd, et 160 umbes õppijat, siis nendest ütleme nüüd, et Hiiuma ja Saarema kokku moodustada vähem ühe kolmandikul.
See on päris hea tulemus ju tegelikult.
Ja saadakselt on alati meile teretunud ka järgmise õppeaastal.
Aitäh kutsumast. No kui nüüd korraks veel selle meie jutuajamise nukra alguse juurde tagasi tulla, et kui midagi kuskilt ära kaob, siis loodus ja ilmselt ka haridussüsteemi tühja kohta ei salliks. Teil on mingid ideid ka mõne uue õppe teema kohta, mõne uue õppekava juurutamise osas. Olete ise keskis mõelnud, mis edasi?
Muidugi, jah, loomulikult me siin mõtleme, arvutame, aga me veel seda infot päris välja ei avasta.
See on hetkel saladus, ütleme nii.
Need asjad on saladus.
No, me täna, just täna me kohtume siin peale lõunal Hiiumaa põhikoolide juhtide ja ettevõtjate ja turismiklastriga, et see ei saaks olema ikkagi ainult kooli otsus, vaid selline laiem liigaste vaade, ja miks, et see siis Hiiumaa gümnaasiumiga paralleelselt kutse keskhariduses õpetada, et mis siin saarega, siis kui nagu näeme kahte eesmärki, mis on veel seadud, et noored liitlased jääksid saarele ja Hiiumaa vaates ka jääksid kuidagi toime tuleksid pärast.
Karin, teiega räägiksime natukene teiend koolitustest ka. Sellel on ka väga oluline roll ju inimeste harimisel.
Ja ma arvan, et sellel on päris oluline roll ja kui me seda rääkisime saarlastest, siis täienduskoolitustel meil osaleb ka saarlasi. Täienduskoolitused on meil üsna mitmekesised, et meil on 18 erinevat tasuta koolitus, mida toetab siis Euroopa Sotsiaalfond ja kuskil 5-6 sellist alalist koolitust, mis on siis tasulised. Ja aastate jooksul on meil need koolitused mitmekesistunud, nii et siis pakume koolitusi alates keeleõppes kuni keelituseni. Ja kuna ka meie baasid on sellised piiratud võimalustega, siis ka teeme aega koostööd teiste koolidega, et näiteks siin Lasnamäe mehaanika kooliga või näiteks kaluri kursus, mis meil on hästi populaarne. Siis selles osas käime koostööd Tartu ülikooliga ja käimest õpetamas Pärnu kolledžis.
Ma lugesin siit välja, et teil on kuskil ka selliseid väga uvitavaid valdkondi, tõesti see aiandusest sinimajanduseni, näiteks dendroloogia ja metsapatoloogia. Mis asi on metsapatoloogia?
See on seotud siis metsahaiguste tunnisega see kursus, kuna Hiiumaal on metsanduse valdkond väga laiataselt levinud. Ja sotsiaalmajanduslikult on metsandus hästi oluline Hiiumaa jaoks. Ja siin on nii metsanduses töötavad inimesi kui ka sellised väiksed metsaomanike, metsatalunike. Et siis selle kursus luues ma veelikene uurisin siis ka, mida inimesed sooviksid, et millised teadmisi. Ja selguski, et tunti huvi siis see puude üldse tundmise vastu. Ja ka metsahaiguste tundmist siis, et see tõttu me kutsusime siis sellise kursuse.
Ja siin enne oli juttu Hiiumaal toimuvates sündmustes siin ametiuuriga seoses, siis see dendroloogia, metapatoloogia koosus toimub siis täpselt vahetult enne lustipäevi 18.–19. juuni ja seda viib läbi tuntud dendroloog Ivari Kandimaa.
Kas nende täiendkoolituste puhul me saame rääkida pigem sellisest vajaduspõhisusest või juhtumipõhisusest, et kui on üks seltskond, kes soovib mingil teemal targemaks saada, siis te võtate kätte ja teete selle koolituse ära. Või et te mõtlete ise välja, et võt, me võiksime korrada sellise kursuse ja siis hakkate siin otsima inimesi, et kumb see nagu loogilisem tee on?
No tegelikult on olnud viisi, et veidik on olema lähtunud juba varasemas sellisest mustrist, mis on juba sisse tallatud rada ja oleme nagu selle pealt vaadanud, et mis koolitused on populaarsed, et mille inimesed võiksid nagu vajada ja uurinud ka seda, et mida nad veelki võiksid nagu tahta õppida, et see tõttu me oleme ka sisse tulnud just seda keevituse metallurgia poolt ja see sama metsapatoloogia ja dendroloogia kursused. Ja ka sellised populaarsed kursusi, mis on väga pikka aega olnud just meie kooli selline pädevus või tugevus või spetsiifika ja näiteks selleks on siis kalurikursused, et kalurikutse 4. Taseme siis eksami eelne kursus, kus on saanud kundi palju saadlasi, et see on põhimõtteliselt ongi, see on meie kutsepool ainukene, kes seda sellist kursust pakub ja seda on meil väga täiendub korras. See on hästi populaarne, et seda on isegi tahaks nagu reklaamida, aga jah, see on meie koolile siis nagu omane ja siit lähtuvalt me ka püüame siis võib-olla just siimajanduse poolt ka edasi arendada ja selles suunas edasi liikuda.
No põgusalt oli juba mainitud Suuremõisa lossipäevi, see on üks selline üritus ilma millata Iuma suve ette ei kujuta. Oli, on ja jääb.
Ja loodame. See on tõesti väga ilus jälle. Me korraldame lossipäevad selle aasta vahetuteni jaanipäeva, et oleks lootust, et võimalikult palju inimesi ka mandrit kohale tuleb. Ja sellel aastal oleme arvestanud tõesti rohkem selle Eesti heitliku ilmaga, et meil ei ole enam välilava ega väliüritusi, vaid et kõik toimub mõnusasti hubases lossis või siis näiteks töötoalt pühalaga vabaja keskuses. Nii et ei pea kartma nagu külma ilma ega vihma. Ja me kutsume, sellel aastal on meil palju teatrit, et meil on introteater Ruutu 10 ja Merle Valliste ja Merle Valliste tuleb nii öelda siis ise endana räägib lugusid elust endast ja siis on meil Loola Laa. Ma pean küsima, kas sina tead, kes on Loola Laa?
Olen kuulnud.
Tõesti, jah, et nad pidavad olema, ma ei tea, kõige popimad esinejad lastele üldse, et kõik lapsed pidid neid tunda. Nii et nüüd on võimalus tulla Hiiumaale neid kuulma. Ja siis on loomulikult igasugused eriteemalised tuurid. Selle aasta teeme kummarduse Hiiuma rahvariietele, et on rahvariiete teemaline. Siis on meil lossi ehitus ajaloolised üllatused, mis peaks ka väga-väga põne olema, sest siin on meil ikkagi sellised lugusi, mida kindlasti kõik ei ole kuulnud. Ja erinevaid töötube ja purjereisid jälle Orjaku sadamast, nii et väga mitmekesine kava.
Selle me leiame ju teil seal kodulehe pealt ka kindlasti.
Ja meil on lossi, Suuremõisa lossi kodulehe on kogu programmid üleval ja neid suuremate ürituste pileteid saab klientast. Ja nüüd, kui Fientast tuli juttu, siis ma mainisin, et selle sama kalmiste kultuuripäeva bussi ekskursiooni piletid tulevad ka Fientasse müüki.
Nii, aga tulles nüüd tagasi sisseastumise juurde, siis see info on ju kindlasti kooli kodulehel ka kõik olemas. Kas selle sisseastumise juures on sel aastal nüüd midagi ka muutunud või noh, jätame need aiandusõnnetud erialad kõrvale, neid ei ole, aga see üldine reeglistik, see on kõik sama, mitte mingid sellised uuendusi, muudatusi ei ole, et
mida peaks selgima? Ja ei, protseduur on sama, kooli kodulehel on info üleval, ainakene suur muudatus veel ongi see, et kui inimene hakkab seal saisis oma dokumente esitama, siis sa saab kontrollida, et kas tal on õigus tasuta saada seda kutseõpet või mitte. Ja me oleme siis kehtestanud ühesuguse õppemaksu kõikidele, tähendab enamusele, ma siis ütlen konkreetselt, et Paltma ehitajale, puite ehitiste restauraatorile ja väikesadama spetsialistile, et nendel on niimoodi, et aine punkt maksab 50 eurot. Ehk siis aastane õppe, tavaliselt 60 aine punkti, teeme väikse arvutuse, 3000 eurot on aastane õppe. Nii.
Ei ole väga odav, ütleme nii.
Ja ma ei hakkagi üldse kommenteerima.
No, kui ma nüüd vaatan, et näiteks kui ma ikka selle puitehitiste restauraatori diplomi taskusse saan, siis ju ma selle 3000 teenin ikka tagasi vähem kui aastaga, nii et kokkuvõttes on see ikkagi kasulik investeering, väga mõistlik investeering oma haridusse.
Ja tulebki võtta, kui investeeringutega siin halada ei ole mõtet ja täpsustan, et kastitöötuse seadistaja, et seal on siiski tasuta sellepärast, et seal on kuidagi teine rahastussüsteem, nii et mitte tulla kastitöötuse seadistamist õppima.
No tegelikult on ju nüüd nende erialadega ka nii, et mida rohkem inimesi sinna tuleb, siis see on, noh muidugi me saame hea hariduse, aga see on nagu ka väikene selline toetusavaldus hii oma ametikoolile teie nendes tegemistes, tegutsemistes ja püüdlustes, et noh, võib ju asja ka niimoodi võtta, et saan hariduse, aga sellega on võimalik ka näidata oma nii-öelda toetuste poolehoidu.
Ja me loodame loomulikult ja me oleme, nagu ütlesin juba enne, et me oleme ikkagi jätkuvalt optimistid, et kõik võib ka hästi minna ja tegelikult ega siin muudatusi toimub ju ka lühikese aja jooksul, et meil on järgmine õppeaasta tegelikult suures osas sarnane ikkagi sellele, mis meil on olnud, meil lõpetavad rahulikult teised kursused ka aianusesel, et keegi neid varemiselt välja ei aja, nii et hea vaatame, mis elu toob.
Aga põhimõtteliselt me järgmise aasta sellise jutuajamise võiksime nagu kalendrisse juba kirja panna kuskile sinna maiku keskpaika.
Paneme.
Aitäh, head kuulejad, meil olid otse Hiiumaalt telefoni ühenduses linnaajanduse juhtõpetaja Lilian Lainoja, ametikooli kommunikatsiooni ja turundusjuht Kadi Mustasaar ja täiendusõppejuht Karin Lindroos. Aitäh ja mingu teil hästi.
Aitäh.
Mina ka tänan ja ma veel juttu mainin, et ma siin saarast, et on ka juttu olnud, et meie aiapäeva istikute nimekirja ja nime kauni on teinud üks saarema noortisaine Liia Lõusa.
Väga vahva. Aitäh.
Nägemist.
Tärkan keset ööd.
head kuulajad, me jätkame nüüd tänast saadet hariduse teemal. Eelmisel nädalal toimus Kuressaare nooruse koolis üks eriline sündmus, kus õpetajad on haridusdisaini meetodil disaininud hoopis uut loovtööprotsessi. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil nooruse kooli juht, mentor ja haridusdisainer Merike Rehepapp. Tere, kena keskpäeva!
Ja tervist!
No nii, kui te nüüd arvate, et ma saan enam vähem aru, millest me rääkima hakkame, siis on see väike liialdus. No kõigepealt öelge, kuidas teie ja nooruse kooli suhted üldse tekkisid ja koostöö?
See tekkis tegelikult Saaremaa gümnaasiumi kaudu, kust me alustasime kunagi aastal 2021 haridusdisaini, kuidas seda nüüd öeldagi, arendamist. Ega siis ei olnud ka meil seal mandril suurt arusaama, mis asi see võiks olla. Küll aga oli mingisugune kindel teadmine, et sellised viisid, nagu disainerid probleeme lahendavad, ma ise olen algupäraselt tootedisainer, ja et sellised viisid sobituksid väga hästi selliste kompleksete probleemide lahendamiseks kooli keskkonnas. Ja alguse on see kõik saanud sellest, kuidas õpetajad kõigepealt ise õpivad siis neid probleeme lahendama. Ja suhe tekkis sellest, kus siis üks õpetajatest olles selles töörühmas otsustas hoopis minna nooruse kooli juhtima.
Marit Tarkin ilmselgelt.
Ja just. Ja niimoodi siis ka ühel hetkel hakkas ta meid siis ka sinna tõmbama.
Ülge, kas midagi taolist on kusagil Eestis või mõjal maailmas varem ka tehtud või tuli alustada sisuliselt ikkagi väga puhtalt ja valgelt lehelt?
Kindlasti ei tasu arvata, et midagi kusagil keegi varem teinud ei ole. Aga valgelt puhtalt lehelt küll sellepärast, et me oleme nagu täiesti veendunud, et kõik need asjad, mida keegi teispool maakera teeb, vajaksid hirmsat moodi kohandamist meie koolikultuuri konteksti ja sellel ei ole sügavat mõtet, kui tegelikult me teame, et kui me midagi ise oleme loonud, siis tõenäosus, et me sellest aru saame, mida me loonud olema, on palju suurem, kui et me üritame mõista midagi, mis on kuskil võõral maal leiutatud.
No kõige hullem ongi see, kui me hakkame teda üks ühele üle võtma ja meil on seda, ma ei pea silma saanud, haridussüsteemi on seda juhtunud ju aegade jooksul korduvalt ja korduvalt. Ilmselt juhtub tulevikus ka, aga sellest ei kaitse mind keegi.
Jah.
Aga nüüd selle protsessi puhul, kes on nüüd siis see objekt ja kes siis on see subjekt? On ta suunatud õpilasele või õpetajale või ütleme siis tervikuna kooli keskkonnale hoopis?
Võt, see on nüüd selline, selles mõttes ma tänan selle tähelepaneku eest, et kui räägitakse disainist kooli kontekstis, siis minu käest kallati küsitakse, et kas sa käid ruume kujundamas, et mis selle mööblil nüüd siis häda on või et kas sein on valet värvi või, et noh, tegelikult see asi on natuke kaugemalt alguse saanud, et Eesti riiklik õppekava näeb ette õpilastes probleemi lahendusvõimekuse treenimist läbi disaini õppe. Ja kui aastat 2012 tuli välja disaini õpik, mille ma kirjutasin magistritööna, et kuidas siis üldhariduskoolis disaini õpetada, siis üsna pea sai selgeks üks tõsi asi, et disaini õppel ei ole viljakat pinnast koolis, sellel ei ole mõtet, kuna koolikultuur töötab sellele vastu, kui disainis on väärtus küsimustel, kõige suurem väärtus õigel küsimusel, siis kool väärtustab endiselt õigeid vastuseid. Ja siis me saime aru, et kui õpetajad ise ei oska disainerlikult ja süsteemselt probleeme lahendada, siis kus nad võtavad selle võimekuse seda õppida või õpetada. Ja nooruse kool on nüüd meil, me tegutseme disainihariduskeskusega aastast 2020 ja nooruse kool on nüüd esimene, täiesti esimene maimuke, esimene lapsukene, kus me oleme selle ringi peale saanud, kus me oleme poolteist aastat õpetajatega üritanud probleeme süsteemselt lahendades, neid süsteemselt tükkideks võttes, neile tähendusi andes ja neid mõjusid analüüsides. Me oleme loonud selle protsessi, kus nüüd õpetajad siis eile ja üleile koos üritasid seda siis teha. Ehk siis nüüd ei ole mitte see olukord, et õpetajad õppisid ära probleemide lahendamise ja nüüd õpetavad seda õpilastele, vaid see õppe käib niimoodi, et õpetajad koos lastega istuvad süsteemselt, võtavad neid olukordi tükkideks lahti ja vaatavad, kus on võimalus lahenduseks.
Nii, ja minu järgmine ja väga keeruline küsimus. Kas see süsteem toimib, on see selline universaalne, kas ta toimib igasuguste probleemide puhul või noh, siin võib olla ju noh, näiteks omavalised suhted, sotsialiseerumine, õppeedukus, hoopis teine teema. Et kas see toimib nagu, kui me teda oskuslikult kasutame ja oleme teda nagu omandanud, selgeks saanud, ta toimib iga valdkonna probleemi puhul?
Põhimõtteliselt toimib. Takistus, tegelikult igasugused probleemilahendusviisid ju on oma olemuselt universaalsed. Peamine takistaja on see, et küsimus, kas mul on pädevust mõista seda valdkonda, kus see probleem on. Kui me hakkame rääkima näiteks suhetest ja kui me sinna sellesse lahendajate ringi kaasame näiteks käitumispsühholoogid, sest et noh, oleme ausad, tava inimesel, teise valdkonna inimesel, tal ei ole neid süva teadmisi ja siis on oht, et me teeme kahju rohkem kui nagu kasu. Eks siis, et noh, igaste disainiprotsesside eripära seisnebki selles, et vastavad sellele, kuhu valdkonda see teema nüüd nagu ennast sihib, siis sealt valdkonnast me võtame need eksperdid, kes sisuliselt seda valdkonda nii-öelda mõistavad, valdavad ja selles oskavad ka navigeerida. Et lühike vastus on, et on universaalne oma olemuselt.
Ja. Et piltlikult öeldes, et üks on minister ja teine on nõunik.
Jah.
Et üks teab kuidas ja teine teab mida.
Jah.
Umbes nii.
Kui väga, hästi läheb, jah.
Väga vahva. Siis on üks selline huvitav termin kogu selle protsessi juures veel, mida te seal koolis ka toimetasid, on see koosloome maraton. Mm-hmm. Kas see nüüd ongi see, et õpilased õpetajad istuvad koos, arutavad mingit küsimust ja otsivad sellele probleemile lahendust? See ongi see. Ja kui lahenduse leidmine võtab kaua aega, siis ongi maraton. Vabandust, see võib-olla kõlas natukene niimoodi, mitte väga tõsiselt, aga noh, et kuule ei aru saaks.
No, jah, selle nime nad panid ise maraton, tegelikult kommunikeerib võib-olla nagu seda intensiivsust. Eks siis, et maratoni on ju võimalik läbi jalutada, aga kui keegi ütleb maraton, siis me ikkagi oma vaimusilmas kujutame ette neid tohutult higiseid punetavaid ära lõppevaid nägusid seal lõpus finissis ja midagi sellist aga on, et kahe päevaga teha läbi selline metsik maraton, millega tegelikult me tutvustame ainult seda mõtlemise viisi ja ega lahendusteni, kui keegi suudaks kahe päevaga midagi ära lahendada, siis ma arvan, me ühiskonnana ei oleks siin augus, kus me oleme. Et see on tegelikult selline mõtlemise õpetus ja sellel koosloome olulisus on see, et noh, need õpiväljundid või need teemad või kõik need oskused, mida selle kahe päeva jooksul on võimalik arendada, see nimekiri on metsik. Noh, alustades seal analüüsivõimest, suhtlemisoskusest, kuidas sa noh, suudad loobuda enda meelest geniaalsest ideest ja sa pead arvestama sellega, et me peame nüüd kollektiivselt midagi välja valima, me peame kollektiivselt midagi arvama, peame kõik seda toetama ja nõus olema. Et see on selline, noh, neid kihte on seal metsikult, aga see põhiline väärtus sellel teekonnal ei seisne mitte lõptulemuses, sest me ei aja mingit innovatsioonid, aga nagu nii on see mõiste üle hinnatud ja väga vähesed saavad aru, mida see üldse tähendab. Vaid, et see, need vestlused, millest nad räägivad sellel teekonnal, mida nad ise teada saavad sellel teekonnal. Näiteks oli mõnelegi noorele täiesti üllatus, et kui elekter on ära kadunud, et mis mõttes ma kraanist vette ei saa. Et ja elekter, need ei ole ju oma vahel, et nad on ju vaenlased, kuidas nad seotud on. Või näiteks, et mis mõttes ma ei saa tanklast kütust kätte. Ma elektriga ei lähe oma autot laadima, mul on bensiini vaja. Et noh, sellised nagu tavalised seosed ja miks see oluline on? Sellepärast, et meie tänases heaolu ühiskonnas meil puudub põhjus ja vajadus tunda huvi, kuidas vesi satub kraani ja minu kruusi ja kuidas kütus kätte saada. Meil ei ole ju vaja seda teada. Et selles mõttes nagu ka nagu väga loogiline, ma tean ainult neid asju, mida mul on vaja teada. Nüüd aga ikkagi ühel hetkel on see, et minu teadmatus võib nagu saatuslikuks saada. Et kuidas nende vestluste kaudu tuleks ilmsiks see, et mis on need detailid meie ümber, kuidas maailm töötab, kuidas iga üksik väiksem koht töötab. Ja mis oli eriti põnev minu arust oli see, et kui tegelikult tulid välja, et mille pärast noored südant valutavad. Ma olin ka täielikus hämmingus, kui väga mitu töörühma jõudsid selle arusaamani, et toidu riknemine, liiga suurtes kogustes ostmine ja selle nagu halvaks minna laskmine on nende silmis suur probleem. Et meie protsessi üks hästi oluline osa on see, et õige probleemi leidmine on olulisem kui oskus neid lahendada. Kui me juba teame, milles probleem on elu läheb väga lihtsaks, kõige keerulisem on aru saada, milles tegelikult probleem on. Ja võt, seda me kaevasime terve esimese päevani, et õhtuks olid kõigil juhtmed koos. Õhk oli täis, ma ei tea, ma ei ole füüsik, ilmselt mingeid väga huvitavaid nähtusi oli õhk, gravitatsioon enam ei töödanud, ausalt öelda, kõik oli õhus. Et võt, seda laadi protsess.
Nii, äkene küll, te olete nüüd siin Noorse kooli rahvaga toimetanud üks jagu. Kas ja millest te aru saate, et see kõik toimib? Et see eesmärk, noh muidugi ütleme, eesmärk ei ole tähtsus, ei oma tähtsust oma ette, vaid ikkagi tee selle jõudmiseni, kui meil tee on selge, küll me siis pärale ka jõuame. Et millest, ja kas te saate aru, et see kõik toimib ka päriselt reaalsus tegelikuses?
Kuna õpilastega sai sellist asja, noh sellisel viisil tehtud esimest korda, et kus õpetajad on juba läbi imbunud mingist, no natukene läbi imbunud mingist mõtteviisist ja nüüd jõuab, hakkab see vaikselt nagu õpilasteni jõudma. See nüüd on esmakordne ring, et see siin läheb nüüd mitu aastat enne, kui see hakkab avalduma ka õpilaste ringis, see tähendab ka selles nooruse koolis metsikut töö tegemist. Küll aga võin öelda, et nii Saarema gümnaasiumis kui nooruse koolis, mille järgi ma aru saan, on see, kui ma mida rohkem ma siin käin ja kauem ma siin käin, siis seda vähem ma pean sekkuma. Ma näen seda mõtteviisi muutust, kus õpetajad hakkavad väga selles mõttes nagu uut moodi vaatama neid olukordi, esitades endale küsimust, et aga kuidas veel sellest olukorrast mõelda saab. Et ja küll vaatame, et meil on siin mingisugune negatiivne hetk või mingi asi, mingi soovimatu olukord. Väga hea, see tuleb sealt nii. Kas see on siis kodu või õpilane või mingi kolmas neljas, ma ei tea, kehvad reklaamid või ma ei tea, mis see põhjustaja on. Aga kuidas sellest asjast veel saab mõelda? Et kui ma vaatan, kuidas nad on hakanud süsteemselt neid igapäeva olukordi analüüsima, neid nii-öelda nagu tükkideks lahti võtma ja neid seoseid otsima, kus kohas on tegelikult probleemid, siis ma võin öelda, et Saarema kahes koolis nüüd see süsteemsus on viinud sinnamaale, kus õpetajad on hakanud sisulisi tähendusi otsima näiteks kooliväärtustest. Aga mida see tegelikult tähendab? Kuidas me neid rakendada saame? Kuidas nad elavaks muutuvad? Et noh, surnud väärtused on need kodulehel ilusasti kujundatud väärtused, eks? Aga et miks me seda kõike teeme? Kas me ise elame seda elu, millest me räägime? Kas me ise järgime seda, mida me ootame oma õpilaselt? Et võt see muutus on see, mida me oleme taga ajanud, et tekiks võimekus süsteemselt asju vaadata ja arvestada sellega, et see minu kogemus on ainult üks võimalik senaarium selles pildis. Nendest asjadest on võimalik mõelda palju rohkematel viisidel ja need rohkemad viisid tulevadki koos loomes, kus iga inimene, iga üksik isik toob selle järgmise vaatamise viisi siia pilti ja siin on see printsiip, et iga kogemus on adekvaatne, me ei saa mitte kellegi kogemusele öelda, et see ei ole nii ja sellega peab arvestama, et see kogemus on seal ja siis küsima, kust see tuleb.
Meil on Saaremaal veel koole. Eestis on väga palju koole. Kas selle sama asjaga tegeldakse nüüd kuskil mujal veel sama tõsiselt, nagu ta meil nüüd siin Nooruse koolis ja Saaremaa gümnaasiumis on ette võetud?
Saaremaa koolid on nüüd meie kaks ainsat projekti, mis on tähtajatud. Nad lihtsalt kulgevad ja me üldse ei räägi enam sellest, millal ma Saaremaale enam ei tule. See on kuidagi saanud, see on lihtsalt, noh, ma käin siin ja see on niisugune loomulik kulgemine, me võtame jälle järgmised kihid ette, järgmised probleemid ja ma olen nagu selline tädi Maali, kes käib kogu aeg oma korvikesest jälle midagi
jadama. Te olete üks ja ainus Eestimaa peale või on mõni
ei
Maali
Mildred Juuli? Aga me põhiliselt me teeme praegused asja kahekesi ja noh, kogu selle taustal on veel see, et tegelikult ma paraleelselt teen selle sama teemalist doktori tööd. Ja seal võibolla siis ka see nagu natukene sügavam ja teaduslik nagu kiht seal juures.
No ma tahtsin jõuda selleni, et tegelikult meie need kaks kooli peavad ikka olema jube õnnelikud, et meil selline võimalus on selline Maali, nagu te ütlete, kes meil siin käib ja seda asja ajab. Et teistel koolidel üle Eesti ei ole nii hästi läinud.
Me oleme käinud paljudes koolides, aga need on sellised lühikesed, väga eesmärgi põhised, kas on arengu kava vaja luua, kas on vaja õppekavade uuendamist läbi viia või mingid kolmandat, neljandat asja, et sellised sutsakaid me teeme, aga miski pärast Saaremaal on see jäänud püsivaks, jah. Ma ei tea, mis siin teisiti on, ma ei oska kommenteerida.
No äkki teil on mingid juured siin Saare ja Muhumaal kuskil?
Ise ei tea, et oleks.
Nii, häkene küll. Järgmine kord tulete veel selle õppeaasta lõpus või järgmine suurem kohtumine tuleb juba uuel aastal, õppeaastal?
Defineerige suurem kohtumine.
No selline, nagu ta teil nüüd siin oli, need kaks päeva.
No need kaks päeva nüüd tulid selleks, et jääda, et siis järgmine kevad järgmised kaheksandikud teevad taas. Eile õhtune see, et kui ma vaatasin nii õpilastega õpetajate nägusid, siis põhiline tagasiside oli see, et oli palju ägedam, kui oleks osanud karta ja et nüüd on ikkagi, jes, me oleme nüüd raja peale saanud. Et me lahendame ära kõigepealt loovtööprobleemi, mis on koolidel metsik peavalu, sest et väga hea on ülevalt alla öelda, et tehtagu, aga kuidas, noh, kui sul on 100 õpilast, siis mina ei kõtta ette kuidas, tõepoolest ma ei kõtaks ette. Ja teiseks õpetaja või kuidagi nagu see, kuidas see, neid mentoreid, kes olid siis nooruse kooli õpetajad, kuidas see meeskond, noh, see võidurõõm või kuidagi kõik see kokku kasvamine selles poolteist aastat pikas perioodis, seda on olnud võimas vaadata kõrvalt, see on nii äge. See kuidagi need taipamised, need, noh, see oli niimoodi, et, noh, et keset päeva äkki ühe pausi ajal üks õpetaja tuleb, et ma hakkasin aru saama. Yes! Mis saab olla parem tunne veel? Ma hakkasin aru saama.
Väga vahva. Aitäh selle selgituse eest jõudujaksu. Ma loodan, et see kogemus ikka laieneb siit Saaremalt ka kaugemale ja need, kes veel ei tea, mis ja kuidas tegelikult hea ja tore on, saavad seda ükskord teadma ja tundma.
Ja. Aitäh teile.
Aitäh. Meil oli telefonil Noorise kooli juhtmentor ja haridusdisainer Merike Rehepapp.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.